Vreau să vă salut și eu, să vă spun un bun venit la Centrul Creștin Brașov, pentru cei care sunteți pentru prima oară. Mă numesc Dani Rusu, sunt unul din păstorii din această biserică și noi credem puternic în predicarea Cuvântului Lui Dumnezeu și credem că Dumnezeu este acela care poate să schimbe viețile noastre prin Cuvântul Lui Dumnezeu. Asta pentru că Dumnezeu a creat toate prin cuvântul Său și de aceea acest cuvânt care are autoritate și are putere este capabil să ne schimbe nouă viețile. De aceea noi dăm o importanță mare acestui cuvânt care l-avem scris, adică Biblia, și vrem să o studiem și vrem să o învățăm pentru ca să putem astfel să știm ce vrea Dumnezeu de la noi și cum dorește El să trăim. Pentru asta astăzi o să predic un mesaj, nu o să vă țin foarte mult, dar eu cred că Dumnezeu vă va vorbi la fiecare în parte. Și pentru că sunt mai multe subiecte, sunt convins că fiecare va primi câte ceva și veți putea merge acasă cu ceva foarte, foarte palpabil. Aș vrea pentru început să mă rog și aș vrea să vă rugați pentru mine, vă dau câteva clipe, dacă vreți, în gând, să vă rugați pentru mine, pe care o să mă rog pentru toată lumea, dacă este ok. Haideți să ne închidem ochii, să ne plecăm capetele și să ne rugăm. Doamne, cuvântul Tău este viu și este lucrător, este capabil să transforme, este capabil să dărâme întărituri ale minții noastre care sunt greșite, este capabil să elibereze vieți, este capabil să dea bucurie, este capabil să nască din nou. Cuvântul Tău este atotputernic și astăzi ne apropiem de cuvântul Tău cu respect și cu reverență și cu frică de Tine și, Doamne, cerem de la Tine să-mi dai cuvântul Tău care este viu. Tu ai spus când ai fost pe pământ, Iisuse, că omul nu va trăi numai cu pâine, ci va trăi cu orice cuvânt care iese din gura Ta. Și astăzi vreau să te rog, Duhule Sfânt, să vorbești prin mine, vreau să te rog să-mi dai putere fizică, emoțională, mentală, spirituală, să fii Tu acela care vorbești astăzi prin mine, în numele Lui Iisus. Și biserica spune, amin, așa să fie. Bine, avem 35 de minute, sper să mă încadrez în acest timp. Astăzi aș vrea să ne uităm la o carte care vorbește despre reconstrucție, care vorbește despre rezidire, vorbește despre restaurare și probabil unii dintre voi deja vă gândiți la cartea pe care vreau să o menționez astăzi și din care vreau să citim doar câteva versete, versetele de început. Astăzi aș vrea să vorbesc despre un om pe care Dumnezeu l-a folosit în Vechiul Testament și mie mi-a făcut foarte bine să studiez viața lui. Îmi place mult felul în care Dumnezeu l-a folosit pe acest om. De altfel îmi place să citesc biografii. La standul de cărți găsiți tot felul de cărți. Văd de aici un albastru, se numește Lumini peste Viacuri. Vă recomand cu căldură. Este o carte care vorbește despre oameni care au făcut diferența, oameni care au făcut ceva în această viață. La cuvintele lui Dumnezeu au acționat și Dumnezeu i-a folosit și au devenit o mare, mare binecuvântare pentru mulți. Un astfel de om este Neemia și la viața lui astăzi vrem să ne uităm și aș vrea să citesc doar câteva pasaje, câteva versete din cartea Neemia. De fapt, primele patru versete vă invit să deschideți la cartea Neemia, la care o să ne uităm astăzi. Nu am astăzi ambiția de a face o privire de ansamblu asupra întregii cărți, de a vă spune tot ce se întâmplă sau care sunt ideile majore și principale din această carte, și aș vrea doar să ne uităm la câteva aspecte care sunt punctuale, care cred eu că ne vor ajuta astăzi, pentru că ținta mea și dorința mea astăzi este să vă încurajez, mi-ar plăcea să vă încurajez, ar vrea să fie o predică motivațională, nu neapărat una care să fie exegetică. Deci haideți să deschidem la Neemia, capitolul 1, primele patru versete, o să citesc din versiunea Cornilescu. Cuvintele lui Neemia, fiului Hacalia, în luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în fortăreața Suza, a venit Hanani, unul din frații mei, și câțiva bărbați din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din captivitate și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas, care au supraviețuit din captivitate, sunt acolo în țară, în cea mai mare mizerie și rușine, zidurile Ierusalimului sunt în ruine și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am stat jos, am plâns și m-am văitat multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Și am zis, și continuă apoi rugăciunea lui Neemia, pe care astăzi nu o să o citim, Aș vrea să ne uităm la aceste patru versete și să extragem câteva idei generale. În primul rând aș vrea să spun despre Neemia, din punctul meu de vedere, și cred că nu numai din punctul meu de vedere, Neemia a fost un erou al lui Dumnezeu, a fost un om pe care Dumnezeu l-a folosit într-un mod special, într-un timp anume, în care Israel se afla într-o situație extrem de grea, de cruntă, și acest om a fost folosit într-un mod extraordinar de Dumnezeu, într-un mod în care cred că ne poate încuraja pe noi astăzi. Ne-am uitat la aceste versete și o să revenim asupra lor, dar aș vrea să vorbesc astăzi pentru început despre eroi. Am mai vorbit odată despre eroi, am avut o predică cu câțiva ani în urmă și țin minte că mă aflam în drum spre Brașov, veneam de la aeroport, de la București și ascultam o muzică, o trupă rock. Mie îmi place rock-ul, voi care sunteți vechi în biserică știți că sunt rocker și îmi place mult rock-ul și ascultam o trupă care se numește Super Chick și ei cântau o melodie care vorbește despre eroi și am simțit atunci că Dumnezeu mi-a vorbit puternic, că Dumnezeu are eroii lui și astăzi și Dumnezeu vrea să facă din fiecare dintre noi niște eroi, fără a pierde greutatea acestui cuvânt totuși. Așa că astăzi aș vrea să ne uităm la eroi. Ce sunt eroi și ce nu sunt eroi? Trăim într-o societate în care avem acces la multe informații și sunt multe filme care apar acum cu supereroi. Mă gândesc la fiul meu, dacă ar fi aici, deja i-ar pleca gândul către câțiva supereroi. Captain America ar fi unul dintre ei, X-Men și Superman și Batman și Spider-Man și toți menii ăștia. Probabil fiica mea ar zice, ești un personaj feminin, îmi scap acum. Wonder Woman, da? Și fiecare dintre noi ne gândim poate la supereroi, dar aș vrea să spun ceva despre acești eroi. Acești eroi sunt ireali. Acești eroi nu există. Acești eroi nu sunt personaje reale. Nici măcar Rambo nu este un personaj real. Eu am crescut cu Rambo, erau alte vremuri pe atunci. Dar aș vrea să vorbesc despre oamenii care îi consideră Dumnezeu eroi și sunt acei oameni care sunt ascultători cu privire la ceea ce Dumnezeu le-a încredințat și le-a dat să facă. Aceștia sunt eroi din punctul meu de vedere. Eroi nu sunt aceia care cumva au superputeri și cu aceste superputeri ajută oamenii și fac foarte mult bine. Din punctul meu de vedere, eroi sunt acei oameni simpli, reali, din viețile noastre, care sunt hotărâți și determinați să facă o schimbare, care văd o situație și într-o situație dată fac lucruri extraordinare și schimbă situația în care se află sau în care se află altcineva din jurul lor. Aceștia sunt adevărați eroi. Acest Neemia era un erou național pentru că făcuse ce făcuse pentru Israel, reușise să reclădească zidurile Ierusalimului într-un final și a adus multă bucurie și siguranță poporului Israel. El era un erou național. Asta nu aș vrea neapărat să vorbesc despre eroi naționali, deși el a fost unul, dar a fost un erou al lui Dumnezeu. Mi-ar plăcea ca în România eroii noștri să fie eroii noștri naționali să fie și eroii lui Dumnezeu. Asta ar însemna că acei oameni care sunt în poziții înalte să facă lucrările lui Dumnezeu pentru Dumnezeu și astfel România să beneficieze de un timp de restaurare, de rezidire, cum a fost în cazul lui Neemia, de reconstrucție. Și aș vrea să ne rugăm pentru astfel de eroi pe care să-i avem noi în națiunea noastră și să spunem, Doamne, îți mulțumim pentru ei. Dar astăzi aș vrea să vorbesc despre tine și despre mine și despre unii eroi pe care eu i-am remarcat în această biserică și care fac o diferență prin ceea ce fac și ceea ce slujesc celor din jurul lor. Aș vrea să încep prin a da un exemplu ca să știți la ce mă refer. Avem o eroină în biserica noastră și sunt foarte încântat de că avem această persoană în biserica noastră. Această persoană s-a dus cu 15-17 ani în urmă undeva într-un cartier sărac și a zis, Doamne, ce se întâmplă aici? Doamne, este atâta sărăcie aici. Doamne, copiii ăștia nu au școală, copiii ăștia repetă clasa, repetă anul. Doamne, uită-te că nu au ce mânca. Doamne, pot să fac ceva? Ce pot să fac? Dacă e ceva ce pot să fac, te rog, lasă-mă să fac. Vreau să fiu acea persoană pe care tu o folosești. Vreau să fiu acea persoană care aduce binecuvântare și aduce har acestor persoane. Vreau să văd acești copii care sunt, cum sunt mucoși acolo și cu haine rupte, vreau să-i văd îmbrăcați și vreau să-i văd școliți și vreau să te rog, Doamne, să faci o minune. Și pentru mine ăștia sunt eroi. Și eu cred că avem eroi în mijlocul nostru și Dumnezeu vrea să mai ridice alții. Dumnezeu este capabil să facă asta și acei eroi sunt oameni care pun întrebări, oameni care zic, Doamne, până când? Doamne, vreau să faci ceva, te rog, ajută-mă, cum pot face acest lucru? Acești eroi nu-i găsim numai în filme și în cărți și în reviste, ci putem găsi în jurul nostru, dacă deschidem puțin ochii. Eroii de obicei pun întrebări. Neemia pune o întrebare aici în versetul 2, întreabă pe fratele lui și acea delegație venită din Iuda, i-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din captivitate și despre Ierusalim. Și a primit un răspuns de la această delegație. Să știi că eroii adevărați sunt acele persoane care se uită în jur și pun întrebări. Ce faci? Bine, mersi. Dar nu pun astfel de întrebări doar dezinteresați, ci pun aceste întrebări nu din curtoazie și nu din politețe, ci pentru că sunt într-adevăr interesați de viața ta și de viața celor din jur. Dar cum îți merge? Dar ce pot să fac pentru tine? Nu numai întrebări de astea de salut, ce faci, bine, mersi, cam asta e tot. Eroii adevărați pun întrebări și se uită la situații și zic, te pot ajuta cu ceva? Ce se întâmplă în Ierusalim, întreabă Neemia aici. Și când primește răspunsul, ceva se întâmplă în inima lui, Dumnezeu lucrează cumva în inima lui și zice, Doamne, până când? Și Dumnezeu îl folosește. Și așa începe povestea multor eroi, punând întrebări, uitându-se în jur și punând întrebări. Sunt interesați de oameni, sunt preocupați de oameni. Am avut eroi în biserica asta de curând, unul dintre ei s-a stins, s-a dus la Domnul, a adormit în Domnul, se numea Kurt Botoș și eu știu că această persoană nu dormea noaptea pentru că era preocupată de starea unora și altora. Era interesat mereu să vadă cum pot să ajut pe cineva, cum pot să fac o diferență pentru cineva, era preocupat să strângă bani pentru alții, deși el nu avea lux, nu trăia într-un lux, era mereu preocupat de alții. Ăștia sunt eroii mei. Și ăștia sunt eroii lui Dumnezeu și ăștia sunt eroii noștri. Și Dumnezeu vrea să facă din fiecare dintre noi un erou. Asta este diferența dintre creștini veritabili și cei care sunt convertiți. Convertiții vin la biserică și încălzesc un loc. Și în bisericile noi, neoprotestante, sunt foarte mulți convertiți care s-au obișnuit cu un stil de viață, s-au conformat unui stil de viață, vin și ascultă și văd și le place și da, într-un fel, sună bine. Dar nu fac o diferență, nu pun aceste întrebări, ce pot să fac eu pentru tine? Eroii adevărați sunt oamenii care sunt impactați de dragostea lui Dumnezeu și încep și pun întrebări. Se uită în jur și spun, Doamne, ce pot să fac eu? Și Dumnezeu vrea ca tu să fii un erou și eu să fiu un erou și fiecare dintre noi să fim eroii lui. Avem nevoie de creștini adevărați, nu de oameni convertiți. Bine predica Marcel despre oameni firești în vara aceasta. Vă recomand să luați acele predici, să le reascultați. Au fost extraordinar de profunde. Foarte bine vă fac aceste predici despre oameni firești și oameni dumnezeiești. Am avut privilegiul să povestesc despre Nick. Nick este prietenul lui Andy Robinson, care îl însoțește de ori de câte ori vine în România. Nick nu este un om care să iasă neapărat în evidență, dar țin minte că acum 3-4 luni, când a fost penultima oară aici, a povestit puțin despre viața lui și despre încercările prin care a trecut, despre faptul că asociatul lui necreștin i-a furat o sumă mare de bani, nu mai țin minte, vreo 300.000 de lire, ceva de genul ăsta, plus sediul firmei l-a pierdut, care și ăla era, nu știu, vreo 60.000 de lire, și urma să meargă cu el la proces. Și înainte de proces, Nick s-a rugat și a zis, Doamne, ce să fac? Și Dumnezeu i-a vorbit, iartă-l. Iartă-l. Și Nick a zis, ok, eu să-l iert. Și apoi a avut loc acea întâlnire de reuniune de clasă, unde toată lumea deja aflase, și ăsta, asociatul lui, coleg de clasă, și toată lumea a întrebat, ce ai făcut? Ce ai făcut cu el? L-am iertat. Păi cum, adică atâta? L-am iertat, da. Ăștia sunt pentru mine eroii lui Dumnezeu. L-am întrebat pe Nick, care este, în discuția pe care am avut-o cu el, Nick, care este slujirea ta în biserică? Mi-a explicat ce face el dimineața, fiecare slujbă el o pregătește, cum lucrează cu oamenii de ordine, cu paza, cu parcarea, cu tehnica, cu punerea scenei, cu toate cele care sunt necesare să-și desfășoare slujba. Dar mi-a zis, să știi, Dani, că cea mai mare slujire a mea, cea mai mare slujire a mea este pentru Andy Robinson. Și am zis, dar de ce? Vezi, el mi-a zis următorul lucru. Eu vreau să fiu aici pentru Andy. Slujirea mea cea mai mare este să susțin pe acest om care a primit o viziune de la Dumnezeu. Cea mai mare dorința mea este să-l ajut. O să contribui cu finanțele mele. O să-l însoțesc ori de câte ori este nevoie. O să vin în România și o să-l ajut. pentru că vreau ca Dumnezeu să lucreze prin el. Ce face el este treaba lui, el va da socoteală pentru ce face. Treaba mea este să susțin pe el. Și am zis, super tare, zic, uite-mă ce om extraordinar de dedicat scopul lui Dumnezeu. Un alt erou pe care Dumnezeu ni l-a adus în cale. Cunoști tu familii care au situații ciudate, întortocheate, dacă vrei, amețite, la limită? Cunoști tu oameni în jurul tău care trăiesc ciudat? Pentru că fiecare dintre noi putem deveni un erou pentru aceste familii și putem deveni acele persoane pe care Dumnezeu le folosește să-i ajute și să-i scoată din acele situații întortocheate în care se află. Noi avem eroii noștri. Și astăzi o să vorbesc despre Richard Wurmbrand. Nu știu cine dintre voi ați auzit, care dintre voi ați auzit despre Richard Wurmbrand. A fost un român de etnie, cred că era evreu, dacă nu mă înșel. Iar el a fost închis 14 ani de comuniști din cauza credinței lui. Și săptămânile astea am ascultat câteva predici de ale lui, pentru că ăsta este modul în care eu mă încurajez. Citesc biografii și când merge greu, de exemplu, cu iertarea sau când merge greu cu dragostea și vreau să învăț, mă uit la oameni de genul ăsta care au trecut prin situații mult mai grele decât mine și vreau să învăț de la ei. Și am ascultat vreo 2-3 ore câteva predici de ale lui, nu sunt foarte lungi, au vreo 20-30 de minute, le găsiți pe internet, pe YouTube, dacă dați o căutare, scrieți Richard Wurmbrand, le veți găsi acolo, vi le recomand cu căldură. Și am ascultat câteva ore Richard Wurmbrand despre iertare și despre dragoste. Și în timp ce l-ascultam, plângeam și iară l-ascultam și iară plângeam și iară l-ascultam și iară plângeam. Pentru că am văzut un om care, într-adevăr, s-a lăsat impactat de Dumnezeu, s-a lăsat schimbat și transformat de Dumnezeu și a făcut o diferență. El este unul din eroii mei și el a spus în una din prelegile lui, să crezi în el nu e mare lucru. Să devii ca el, asta e, într-adevăr, mare lucru. Să crezi în el e ușor, dar să devii ca el e mare lucru. Mi-ar plăcea să ajung și eu tot mai mult asemănător cu Iisus Hristos și mi-aș dori asta pentru fiecare dintre noi. Și cred că asta, suntem pe drumul cel bun. Povestea Richard Wurmbrand în una din aceste predici, pentru care vreau să-l menționez, a avut o întâlnire cu... Dar haideți să încep altfel. Povestea că într-o duminică predicase în 3 biserici, și era destul de obosit, seara s-a dus la culcare, în pat lângă soția lui și în timp ce vroia să se pună în pat și s-a așezat cât de cât confortabil, a simțit o voce lăuntrică, puternică, care i-a spus, Richard, ridică-te, îmbracă-te și ieși peste drum, du-te în cârciuma de acolo. Și se ridică din pat și soția îl întreabă, dar ce faci, Richard? Deci, hai, îmbracă-te că avem treabă. Dar ce vrei să facem? Trebuie să mergi la cârciuma de peste drum. Mi-a zis, soția lui, zice, păi, dar ai predicat de 3 ore astăzi, că nu-i bine să mergi la cârciumă și acum te trezești noaptea și vrei să mergi la cârciumă. Era aproape 12 noaptea și zice, oamenii de aici din cartier te cunosc, păi ce o să zică oamenii, că tu te duci la cârciumă? Și zice, haide să mergem, că așa simt că Dumnezeu ne-a vorbit. Și când intră în cârciumă, într-adevăr, își dă seama de ce l-a trezit Dumnezeu sau de ce l-a trimis Dumnezeu acolo. Era un capitan rus care avea deja arma în mână și amenința pe acolo în stânga și în dreapta pentru că vroia să bea în continuare. Vroia să-și stingă amarul, dacă vreți. Și ăștia nu mai știu ce să facă. A găsit oameni în spatele teșghelei, ascunși. Și a zis că s-a dus către acest capitan rus și a vorbit în rusește. Și jumate deja se muiase acest capitan și deja era puteai comunica mai ușor cu el. L-a așezat la o masă, s-a dus la chelner și a rugat, te rog, mai adu o sticlă de vin. Chelnerul a adus o sticlă de vin și 3 pahare. Le-a umplut foarte politicos acest capitan rus. Foarte politicos le-a și băut pe toate 3 pentru că ei nu serveau. Dar una peste alta, Richard povestește în acea relatare, zice... I-am povestit despre cea mai faină poveste care există și care se poate spune. Povestea și viața lui Iisus Hristos. Și am început să-i povestesc acestui capitan rus despre Iisus Hristos și despre dragostea lui și despre tot ce a făcut el pentru noi. Și el mai băia câte un pahar și mai asculta câte un pic. Și spune că la un moment dat acest capitan a zis, eu știu cine sunteți voi. Dar voi nu știți cine sunt eu. Și a început să povestească despre viața lui și a spus că, uite, eu am fost preot ortodox în Rusia. Și când Stalin a început să omoare, au murit 50.000 de preoți, eu m-am temut și m-am lepădat de credință. Și când au venit în satul nostru, propagandiștii m-au cooptat și m-au silit să merg în toate satele și să spun nu există Dumnezeu și așa mai departe, toate acea învățături comuniste, le-am propagat mai departe. Dar când a început războiul, am nimerit într-un batalion în care noi executam pe cei care se împotriveau sistemului și nu puțin erau creștini. Și ce cu mâna asta mea dreaptă, cu care am botezat o grămadă de copii și cu mâna asta dreaptă cu care am dat împărtășania, am împușcat o grămadă de creștini și acum stau și beau și beau și beau și beau pentru că Dumnezeu nu mă mai poate ierta. Și Richard Bunvand i-a zis, uite, tu crezi, tu știi crezul. Zice, da, îl știu. Și a început să-i zică crezul și la un moment dat în crez, zice, și cred în botez spre iertarea păcatelor. Și Richard Bunvand îi zice, crezi în botezul iertării păcatelor? Zice, da, cred. Crezi că Dumnezeu te poate ierta? La care căpătă zice, nu, pe mine nu, dar pe ceilalți da. Păi zice, crezi în iertarea păcatelor? Uite, în crez scrie că nu contează cât de multe păcate ai făcut și ce păcate ai făcut, scrie că Dumnezeu ne iartă păcatele. Da, dar eu am avut așa de multe și așa de mari. Și a zis omului, dar nu scrie în crez că dacă sunt păcate mici, Dumnezeu te iartă și dacă sunt păcate mari, Dumnezeu nu te iartă. Și a început să-i vorbească mai mult despre dragostea lui Dumnezeu și la sfârșitul acestei întâmplări, capitanul rus spunea într-una și cred în iertarea păcatelor mele și cred în iertarea păcatelor mele și cred în iertarea păcatelor mele. Un erou de-al nostru național de aici. Dumnezeu vrea să ne folosească pe fiecare dintre noi. Pe fiecare dintre noi, în situații grele. Noi nu suntem în situația în care se aflau poate bunicii noștri sau, eu știu, străbunicii noștri. Situații grele, când au fost război și multe atrocități și rușii au venit și nu exista lege și făceau cam ce vroiau ei. Nu trăim în vremuri de genul ăsta, dar cred că putem face o diferență, fraților, fiecare dintre noi, în locul în care ne aflăm. Cred că nu avem nevoie de oameni care să critice, care să vină să se le spună acestor oameni, din cauza ta ești aici, din cauza ta te afli în această situație, dacă ai fi ascultat de la început, dacă ai fi crezut în cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile ar fi stat astăzi altfel. Noi nu cred că Dumnezeu caută oameni care să critique, ci oameni care să-i asculte, oameni care să-i înțeleagă și oameni care să-i ajute. Aceștia sunt eroii adevărați. Și aș vrea să vă mai povestesc despre un erou pe care noi îl avem în biserică. Vreau să vă povestesc despre cineva care s-a uitat la o situație și a zis, dar nu se poate așa ceva. Doamne, dar te rog, fă ceva. Dar cum se poate ca acești oameni să înțeleagă ceva? Vreau să fiu eu acea persoană care binecuvintează pe alții. Și avem pe Angela care traduce aici pentru frații noștri surdomuți. Eu cred că majoritatea dintre noi vrem să învățăm engleză. Ce fain e să vorbești engleză, să poți comunica cu turiștii, cu prietenii, cu străinii. Foarte, foarte fain. Asta este o altă limbă. E un limbaj pe care trebuie să-l înveți, exact așa cum înveți engleza și germana sau alte limbi. Ăștia sunt eroii mei care spun, Doamne, dar oamenii ăștia nu înțeleg nimica. Ăștia nu înțeleg nimica, se predică și stau și se uită și nu înțeleg. Cine să le spună, cine să le traducă? Și s-a apucat și a învățat acest limbaj. Pentru mine ăștia sunt eroi care fac diferența. Care binecuvântează în fiecare duminică 10 oameni, 20 de oameni sau cât sunt și jos. Care fac o diferență. Care spun, nu se poate, Doamne, dar cine? Dar până când? Dar chiar nu putem face nimica ca biserică? Ăștia sunt eroi care fac diferența. Fiecare dintre noi putem face asta. Fiecare dintre noi putem face asta. Doar pune câteva întrebări. Doamne, ce să fac? Uite-te la situația asta. Doamne, pot face ceva, pot contribui cu ceva. Și ai să vezi că în tine se naște ceva puternic, ceva din Dumnezeu, ceva ce prinde substanță în inima ta, ceva ce nu te lasă să dormi noaptea, ceva ce spune, vreau eu, Doamne, trimite-mă pe mine. Ăștia sunt eroii lui Dumnezeu. Să ești tu și cu mine atunci când facem o diferență. Nu sunt oamenii pasivi care stau cu mine în sân. Dacă stai acum cu mine în sân, te rog, stai liniștit. Nu vorbesc la propriu, da? Stau eu. Nu stau cu mâinile în sân și se uită, sunt pe banca de rezervă, știi, e așa de ușor când te duci la stadion și te uiți la un meci de fotbal, e așa de ușor să comentezi, băi ce ușor, dar de ce n-a pasat în stânga când putea să dea în dreapta sau invers, e așa de ușor să comentezi, pe banca de rezervă stai și te uiți și nu mai comentezi. Dar te costă ceva timp să înveți un limbaj de genul ăsta? Te costă ceva timp să mergi în câmp și să predici copiilor și să le ștergi nasul și să le duci o ciorbă caldă? Te costă ceva. Trecem prin situații grele ca biserică câteodată, poate și acum ai o situație grea și poate stai și zici acum e momentul să-mi pun mâinile în sân și să nu mai fac nimic, hai să vedem ce se întâmplă. Eu cum am căsătorit cu soția mea, i-am zis așa, la bine și la greu. Nu numai la bine, și la greu, împreună. Nu e momentul să pleci când simți că ți este greu. Nu este momentul să dai înapoi când îți merge greu. Atunci se dovedește adevărata tărie și adevărata credință. Dacă eu mă cer cu soția mea, cum se mai întâmplă? Ar fi culmea să nu le dăm mâncare la copii 3 zile, pentru că noi ne-am certat. Unele lucruri merg înainte, fraților, și e timpul să ne asumăm responsabilitățile când este greu. Nu să stăm cu mâinile în sân și să criticăm, este momentul să ne ridicăm și să fim oameni Dumnezeu. Și Dumnezeu ne va ajuta pe toți să fim așa, să fim activi. M-am mai povestit eu despre un tip, Brian din Hastings, mi-a plăcut tare mult de acest om. Un om care face diferența, este un om necăsătorit, între timp cred că are 47 sau 48 de ani, un timp care este foarte plin de viață, este plin de viață, are o casă destul de mare și câștigă foarte bine, dar el și-a pus casa la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru mine a fost un model și un exemplu. Ei au slujbă și duminică după masa și după masa se termină, seara se termină, nu știu, pe la 6, 7, nu mai știu la cât se termină slujba, 8. Și ăștia a deschis casa pentru tineri. A zis, eu mă duc cu prietenii mei, servim masa undeva în oraș sau la prietenii noștri. Casa mea este la dispoziția voastră. Mergeți tot grupul de tineret, găsiți ce e în frigider, serviți-vă, simțiți-vă bine. Și a reușit cumva să închege un grup de tineri care este solid acolo. Mai mult decât atât, a zis prezbiterilor și liderilor din biserică, acum se renovează biserica noastră, haideți, puteți să folosiți casa mea ca sediu de biserică. Acolo a fost secretariatul câteva luni de zile. Mai mult decât atâta. El este un tip așa mai profetic și îi place să strângă profeții. Și în fiecare luni dimineața, dacă nu mă înșel, cei care pot, prorocii din biserică, se întâlnesc și au zis, noi vrem să stăm împreună, vrem să vedem ce ne spune Dumnezeu și strânge, nu știu cât sunt, vreo 10, 15, 20, nu mai rețin, dar un grup care încape în sufrageria lui și se roagă pentru biserică și se roagă pentru biserică și așteaptă cuvintele de la Dumnezeu, direcție de la Dumnezeu și a zis, eu vreau să fiu pentru prezbiterii mei un sprijin. Ăștia sunt eroii mei. Ăștia sunt oamenii care, într-adevăr, știu în ce direcție se duc și știu în ce direcție vor să tragă. Și fiecare dintre noi putem să facem diferența, știi? De multe ori poți să faci diferența fără să faci aproape nimic fizic. Am fost de curând și la o conferință în Atena și Dumnezeu m-a folosit, nu vreau să mă scot neapărat pe mine în evidență, dar vreau să vă explic un principiu, de fapt. Am stat de vorbă la telefon cu un prieten din Italia care lucrează cu o asociație care strângă ajutoare și mă gândeam cumva, Doamne, cum am putea să ajutăm cartierul de care ne ocupăm noi mai mult, aș vrea să aducem mai multe ajutoare, aș vrea să ajutăm acele familii, dacă mergeți în acele cartiere o să vedeți, e dezastru, fraților, e dezastru în anumite familii și mă gândeam, Doamne, cum putem să facem asta? Și la acea conferință au fost invitați niște ucrainieni să povestească despre zona Donetsk și acele două regiuni de acolo din Ucraina, unde este război încă. Și povesteau și arătau poze, cum este biserica, unde se întâlnesc și așa mai departe. Și m-am gândit, Doamne, dar cum pot să ajung eu în Ucraina? Ce pot să fac eu? Dar n-am cum să ajung în Ucraina. Și atunci mi-am lăsat aminte, stai un pic, eu am un prieten în Italia care se ocupă de ajutoare. Și l-am sunat și i-am pus în legătură, i-am pus în contact. Câteodată poți facilita anumite slujiri, anumite lucruri să se întâmple. Poți facilita, nici măcar nu trebuie să faci prea multe, 2-3 telefoane în stânga, în dreapta și faci o mare, mare diferență. Dumnezeu caută astfel de oameni care își riscă câteodată riscă. Vedeți, mizeria aceasta nu este vorba numai de mizeria fizică, ci este vorba și de mizeria spirituală. Eroii adevărați sunt capabili și dornici să riște câteodată. Își riscă reputația. În cazul lui Neemia și-a riscat viața, pentru că el s-a înfățișat înaintea împăratului foarte trist. Și de obicei, dacă veneai înaintea împăratului trist, puteai să fii decapitat. Și împăratul a întrebat, dar Neemia, ce-i cu tine? Și puteți citi toată relatarea cărții Neemia. Și Neemia i-a povestit, uite, poporul meu este mare mizerie. Sunt două cuvinte acolo care sunt menționate. stați să regăsiți, mizerie și rușine, mizerie și rușine. Și Dumnezeu l-a folosit apoi pe Neemia și au reușit prin harul lui Dumnezeu să reconstruiască Ierusalimul ulterior și templul. Eroi adevărați, știți că poziția, cum a fost Wilberforce, exemplu, abolirea sclaviei în Anglia, avantaje, bani, riscă eroii lui Dumnezeu, dar vor să vadă o schimbare în bine. Unii riscă să vină într-o țară săracă și nu știu ce îi așteaptă acolo, cum a fost Herman și Zibile și au stat 17 ani într-o țară săracă. Ăștia sunt eroii care fac diferența. Unii se mută de la oraș la țară și fac o diferență. Fiecare dintre noi putem să fim niște eroi. Și tu poți să fii un erou. Eu cred că fiecare dintre noi ar trebui să începem să întrebăm. Și când începem să punem astfel de întrebări, Doamne, de ce nu se întâmplă ceva? Doamne, dar chiar nu putem face nimic? Chiar nu putem schimba nimic? Doamne, trebuie să rămână situația asta așa mereu? Asta este starea, chiar nu pot face o diferență? Când începem să punem astfel de întrebări, atunci putem să devenim eroi lui Dumnezeu. Dacă punem întrebări doar ce faci, bine, ok, mersi, nici măcar nu știm cum se numește persoana pe care am întrebat-o ce faci. Nu mă refer la genul ăsta de întrebări, ci la întrebările care sunt adevărate și profunde și care merg dincolo de fațadă. Dumnezeu ne poate folosi pe fiecare dintre noi și atunci când ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, fraților, demonii o iau la fugă. Când fiecare ne asumăm responsabilitatea, demonii o iau la fugă. Dumnezeu ne dă autoritatea Lui și Dumnezeu ne ajută să răspândim până la urmă împărăția Lui. Este vorba de împărăția Lui. Nu este vorba despre Centrul Creștin Brașov, nu este vorba despre biserică locală, este vorba despre împărăția Lui. Și Dumnezeu vrea să extindem împărăția Lui. Doamne, uită-te la rușinea în care suntem. Doamne, uită-te la situația în care ne aflăm. Știi, tu nu poți să iei decizii în locul altora, dar tu poți să iei decizii pentru tine. Nici nu trebuie să iei decizii în locul altora. Fiecare trebuie să-și ia deciziile lui personale, dar tu poți acționa, pentru că Dumnezeu te-a chemat să acționezi. Și o să încep să pedalez repede acum. O să sar peste câteva idei pe care le-am avut de dragul de a termina, dar e mai mult decât să ajutăm oameni. De ajutat oameni și necreștinii pot să o facă. Este vorba de a schimba destine veșnice, este vorba de a avea un impact veșnic asupra comunității, asupra oamenilor din jurul nostru. Este vorba nu doar de a ajuta ca oamenii să aibă o viață mai bună, da, este vorba și despre asta. Și dacă oamenii nu vor să se întoarcă la Dumnezeu și nu se vor întoarce la Dumnezeu, nu este nicio problemă, nici măcar nu este problema ta. Problema ta este să-ți faci treaba acolo unde te afli și Dumnezeu este acela care mântuiește. Dar este vorba despre a schimba destine veșnice și putem. Și povestea de curând în predica lui Andy Robinson, îl menționa pe Iacov și Iacov spune, faptele sunt dovada credinței noastre. Faptele sunt dovada credinței noastre. Dacă tu spui că, virgulă, crezi, Iacov spune, arată-mi faptele tale și voi vedea credința ta. Noi trebuie să dovedim prin faptele noastre că noi suntem aceia care chiar îl credem pe cuvânt, pe Dumnezeu. Va fi ușor? Nu. Va fi greu? Da, câteodată. Va face Satan o pauză? Să zică, hai să-i mai las un pic să se odihnească? Nu. În fiecare zi te va ataca. Poate nici măcar nu-ți dai seama. Câteodată ai impresia că e așa o perioadă de pace. Nu. În fiecare zi te va ataca. În fiecare zi va încerca să te termine, să te facă în așa fel încât, într-un fel sau altul, să te descalifici și să nu mai faci lucrarea lui Dumnezeu. Asta este ținta lui. În fiecare zi te va ataca. Dar eu astăzi vreau să-ți aduc aminte de lucrurile care Dumnezeu ți le-a pus în inimă. Așa să te gândești la acele lucruri care Dumnezeu ți le-a pus în inimă, poate acum 25 de ani, poate acum 20 de ani, poate acum 10 ani, poate acum 5 ani. Sunt lucruri care Dumnezeu le-a pus în inima ta și ți-ai văzut rolul și ți-ai văzut scopul și ai înțeles pentru ce te-a creat Dumnezeu și poate n-ai reușit să acționezi destul. Astăzi aș vrea să te încurajez să te regândești la cele lucruri, să iei în considerare ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit cu ani în urmă, să te gândești, Doamne, pot să fac ceva? Ce ar trebui să fac? Vreau să demonstrez că ceea ce este în inima mea, acea credință este reală, vreau să demonstrez prin faptul că sunt ascultător de tine. Și vom fi șocați și vom vedea câte poate face Dumnezeu prin fiecare dintre noi. Suntem mulți, fraților, într-un fel suntem puțini, dar dacă fiecare dintre noi facem o diferență și fiecare va reuși să influențeze 10 copii, 20 de copii, 50 de copii sau adulți, numărul crește exponențial. Și impactul nostru poate fi un impact mare, puternic, în acest oraș în care noi trăim. Este uimitor ce poate Dumnezeu să facă prin noi. Trebuie să le facem oare pe toate? Nu, nu trebuie să le facem pe toate. Și eu am avut această gândire, veneam de la o conferință și ziceam, wow, uite ce lucruri faine fac ăștia, wow, ar trebui să facem și noi. Și am fost la altă conferință și am zis, ăștia, uite ce slujire au și ce fac ei și wow, să le facem și pe ăstea că sunt faine. Dar uite ce impact au ăștia acolo în Anglia, dar uite-te pe ăștia în Africa. Și te gândești, băi, dar le putem face pe toate? Nu le putem face pe toate. Și apoi mai vin unii la noi la prezbiter și zic, da, da, dacă nu facem așa, eu mă supăr și plec și îmi iau jucările și plec. Și dacă nu facem asta, pe cum să nu facem asta? Păi uite că ăștia fac așa. Fraților, noi suntem chemați să facem ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem, nu altceva. Și avem o grămadă de lucruri care le putem face. Uitați-vă în jur. Da, dacă nu facem așa și stilul ăsta, eu nu cred că noi suntem chemați ca prezbiteri să fim doar niște directori executivi și să facem tot ceea ce se hotărăște într-un mod democratic, prin vot, de anumite sindicat sau mai știu eu ce. Nu, dragi frați și surori, suntem chemați să facem ceea ce suntem chemați să facem. Nici mai mult, nici mai puțin. Și Dumnezeu să ne dea har. Cu asta vreau să spun că suntem deschiși pentru colaborare, suntem deschiși pentru sfaturi, suntem deschiși să sprijinim pe oricine care vine cu o inițiativă. Dar, fraților, ceea ce vreau să spun, de fapt, este că nu le putem face pe toate și nu le vom face pe toate și vă rog frumos să nu vă supărați pentru că nu le putem face pe toate. Dar le vom face pe acelea pe care Dumnezeu ni le pune pe inimă și vi le pune pe inimă. Independent de noi, fiecare dintre noi putem face o diferență. Fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne ajute să facem așa. O să ajung la concluzii pentru că este 12 fix. Mi-ar fi plăcut să spun mai multe. Dar Neemia, am văzut în Neemia această atitudine. Doamne, este mizerie, acolo este prăpăd. Și Neemia l-a întrebat pe Dumnezeu, ce pot să fac eu? Eu cred că tu poți să fii un erou. Fiecare dintre noi trebuie să-și facă treaba lui. Fiecare dintre noi poate schimba ceva. Eu cred că fiecare dintre noi poate influența. Cred că aș putea spune, veniți la noi, vorbiți cu noi, comunicați cu noi, comunicați cu mine, comunicați cu prezbiterii, suntem deschiși să facem o diferență. Poate te afli într-o situație în care ai cârcăutit prea mult și ai stat prea mult cu mâinile în sân, poate este timpul să schimbi ceva, poate ai stat prea mult pe bancă și ai zis, bă, eu nu fac pentru că, pe mine mă mai interesează pentru că, dacă nu se face așa cum vreau eu, nu vreau. Nu știu în ce situație te afli tu. Dar eu cred că fiecare dintre noi ne putem ajuta unul pe celălalt. Eu cred că noi ca și prezbiteri și ca echipă de conducere și lideri, noi nu putem face nimic fără voi. De asemenea, voi nu puteți face nimic fără noi sau foarte puțin fiecare dintre noi. Suntem limitați, dar împreună putem face foarte multe. Este nevoie să facem, să lucrăm împreună. Împreună putem face lucruri mari, cum a făcut Neemia. Și scrie într-un verset, cred că este în capitolul 6, îmi cer iertare dacă nu e în 6, dar este un verset în capitol, undeva în Biblie, în Neemia, în cartea Neemia, mă scuzați, unde spune că în ciuda acestui stres și au venit dușmanii și au venit cârcotași și au venit împotrivitorii și a mers greu și nu știu ce, și la un moment dat apare un verset ca din senin. Și scrie acolo, și zidul a fost isprăvit. Și zidul a fost isprăvit. În ciuda împotrivirilor, în ciuda greutăților, în ciuda opoziției, zidul a fost isprăvit. Mi-ar plăcea ca despre tine și despre mine să se scrie într-o zi o carte, poate, cartea vieții lui Dumnezeu, să zic că și-a făcut treaba. Și-a făcut treaba acolo unde a fost. Și-a făcut treaba. Că ăsta e cel mai important lucru până la urmă, fraților. Dumnezeu să spună despre tine și despre mine, băi, ți-ai făcut treaba. Bine făcut, rob bun și credincios. Și eu astăzi vreau să vă motivez și vreau să vă încurajez, în ciuda greutăților prin care treceți, să puneți întrebările pe care Neemia le-a pus. Și s-ar putea să înceapă o poveste minunată cu viața ta. Să înceapă ceva extraordinar, ceva ce îți va aduce împlinire, ceva ce îți va aduce satisfacție, ceva ce te va face să înflorești, să fii viu, să fii efervescent. Uită-te în jur și pune acele întrebări. Doamne, e ceva ce aș putea face? Și vino la noi. Eu cred că nu trebuie să dăm prilej diavolului, dușmanului care nu ne va lăsa în pace, dar e bine să punem aceste întrebări. Și o să închei cu asta, o să mă rog. Doamne, îți mulțumesc pentru Neemia și chiar dacă ne-am uitat doar la câteva versete și câteva aspecte din viața lui, am putut învăța multe, Doamne. Am putut personal învăța că Tu vrei ca eu să fiu un erou, ca fiecare dintre noi să fim eroi. Eroii nu sunt acei oameni cu superputeri, ci sunt acei oameni normali și simpli care în situații grele fac lucruri extraordinare. Și, Doamne, aș vrea să fiu o astfel de persoană, aș vrea ca fiecare cecebist să fie o astfel de persoană care face diferența acolo unde se află. Și la sfârșit să spui și iată, zidul a fost isprăvit, pentru că Dumnezeu a stat cu ei și a fost cu ei. Și ei au fost ascultători de Dumnezeu. Doamne, binecuvântează astăzi biserica noastră. Mă rog să reînvii și să reîmprospătezi visuri care au murit, care se poate s-au transformat în coșmaruri. Doamne, fii Tu acela care dai putere nouă fiecăruia dintre noi, putere emoțională și spirituală de a persevera și de a merge înainte și de a face toată voia Ta în dreptul nostru. Așa cum scrie Neemia, fiecare zidea în dreptul casei lui zidul, fiecare dintre noi să zidim în dreptul vieții noastre, ceea ce ai pregătit pentru noi din veșnicie, să zidim. Așa să ne ajuți, Doamne, Te rugăm în numele lui Iisus.